Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan ug pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magkapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So kung natay mga Bible makaigsuonan, palihog lang abli sa Ecclesiastes chapter 3 and ato ning tun-an ang verse 1 to 11. So taas-taas ni siya actually. Dito sa Mandawi karon nag-series mi og Book of Ecclesiastes. Amo gyud ning gi-series and nanami sa chapter 3, so narata diri chapter 3. Nagsugod mi ganina akong gi-share ang verse 12. Actually, kini siya nga akong gi-share ninyo dili ni kining bali ni siya og duha ka Sunday na service na ako lang giusa. So, madabag tulo ka oras. So, para sa inyo ha, so ako na lang ning, so ako lang duha ni ka, ako ning i-share tungod kay, I feel na, mosa ni usa ka butang na nakikistorya ang Ginoo nako ba. Especially na atong Lunes, nag-birthday ko, yan, nagtanaw-tanaw ko sa akong edad, purting guulan ako. Kamu nalipay ako nag-uol. Nag-uol ko tungod kay hapit naman ko masenior di ay. Ko hala, duha naman lang katuig, masenior naman di ay ko. Ko pero nga akong gikagulaan, makaigsuonan, nanantaw ko sa akong kinabuhi ba na taon-taon na sa akong nangalagad sa Ginoo. And then nibati ko na mubo na lang yun di ay. Sa tinuon lang makaigsuonan, mubo na lang yun ang akong kinabuhi. Sa sinta na God, duha ka tuig na pandemic, dali ara di ay, oy. No? Duha na ka tuig na pandemic, kunya na napailain na mukuan, iksuno tong kita, wa na. Puti na tatanag buhok ani. Tungod lang ni Ana. And mo na makaigsuonan na para na ko, o sa ni kabutang na angay na tong makatunan, gani ako ning gitagaag uluhan, pagpangayo ni Pastor Nick Nick, o sa may title sa imuhang sermon. So akong gisermon, No Time to Die. Ay, uusibin man na, Brad. Inko sakto yung ka. Uusibin, No Time to Die. Kay salida man ng James Bond. O niya, actually, akong siyang ginan ko, tinuod kita, Brad, kining, namang yung naghatag o link na ko, last week man siguro to, siya tanawa ni Brad, James Bond niya, ganahan man kay James Bond may sa kong asawa. Kung tanaw tabi, ato na tanaw ni iyahang James Bond, siya muna iyahang title, No Time to Die. So, kaya nagunahuna man ko, kanus ako mamatay, ako nagunahuna akong title, No Time to Die, Ramel. So, di ipakaroon mo yung panahon mamatay. But anyway, actually, ako lang na-explain ninyo makaigsuunan o niya. So, sa akong nagkikaingon, dini sa ato ang pagatunan makaigsuunan, nate daghang makitaan dini sa Book of Ecclesiastes. Labi na kining chapter 3. Actually, kining chapter 3, ganahan kita ani magimuhimo og mga daghan kita mukota ni mga verse time to die time na ano, sana daghan kaayo and gusto na ko ning ato ning maklaro sa kinabuhi. But before ta mo start mo ampo ta atong iduko atong mga ulo Ginoo amo lamang kang pasalamatan ug amo kang gidayeg salamat sa kahigayunan na imong gihatag kanamo. Salamat Lord God ni ining maong fellowship dinhi dapita nagampo mi Lord na magpadayon ka pagpanalangin kanila, magpadayon ka Lord God pagpalambo sa mong bulaton na daghan pang makalag makaduol kanimo. And I pray Father na ikaw lamang ang mapasidunggan Ginoo kanunay sa mga bulaton na ilang pagkahimuon. Tuguti Lord, giyahan nimo sila og ingon man Lord ni ining kagapunon magpanalangin ka kanamo pinaagis imong mga pulong. Og tuguti Lord God na among masabtan ang mga pulong na gusto nimong ipaabot nga ri kanamo. Salamat niini, amo kang gidayeg niini sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise the Lord. Now, actually, kung maghisgot manguta sa Book of Ecclesiastes, ang primero na yung masood itong una-una, kisa may nagsuwat ani na libro. So, daghan kaayo kung hilig kay kang nag-eskwila kag Bible school na ay mga debate kung kinsa yung ang nagsuwat niini and para nila wa mailhi ang kisa'y nagsuwat, niya, kung mwadto ka sa old school na mga author, nagisgod yun sila na why lain ato ang pasanginlan kinsa'y nagsuwat kundili si Haring Solomon. So ang other part, mayon sila, ang istorya sa Ecclesiastes, muna'y kinabuhi ni Solomon, pero dili siya maoy nagsuwat. So lain kuno ang nagsuwat. Pero ang iyang gisuwat, ang kinabuhi o ang mga example or dingan ni mga wali ni Solomon. So either asa ni ana, para nako, mugato ko sa old school na ang nagsuwat si Solomon. Para tungod kay iyahamaning istorya, iyahamaning giwali. And ang iyahang giwalihan yun ani, ang iyahang yung tumong na iyang gisiran ani, especially kadtong mga batanon. But bisan pa ni ana, ang mensahe dili lang para sa batanon, para sa ni sa mga edad-edaran. And dinhi sa chapter 3, actually kung ato tong reviewon ang chapter 1, chapter 2, chapter 3, actually maka-frustrate man ning Book of Ecclesiastes. Imagine na chapter 1, ingon siya, ang pagbaton og kining gitawag nato og kahibalo, wisdom, pag-eskwela, mukabot, vanity ra na. Wa na'y gamit. Wa dili yung way gamit, kundi li, hura na kag nagdakupog aso. Niya, nagisgot og pleasure. Siya, samaran niya na. Nagisgot siya legacy. Ikabilin, samot na, nag-all siya. Wa siya, para niya, why post ng tanan? Imagine na na makaigsuunan. Nag-eskwela ka. Kunya nang imong eskwela, may tumog-tuyos mong pag-eskwela niya, ingnon lang kag, why gamit? Uy, kalain siya dana, uy. So, lain kay ning sinultian si Solomon. And, ang reality, tinuod ang iyang gisulti. Tinuod yun ang iyang gisulti. Nga naman, imagine na, ni-graduate kag edukasyon, na doktor ba ka, pila katuig mag-doktor? 12, 11 katuig, usa ka mag-doktor? Yaday mga tao din, mga kwanggol kayo, wa eskwela-eskwela. Sa ending, parehas na mo. Anong parehas man, Brad? Ato mo mas minteryo tanan. Inyo nga, nabutang naman dito. Mo man iyang gikagular. Mo man may post ni tanan ni kalibutan. Ang tinood man na. And, pero, pag-abot sa chapter 2, yung siya, pero na ay sikrito. Ang sikrito, kung mo enjoy kasi mong kinabuhi, na niila ka ng Ginoo naghatag o maayong mga butang si mong kinabuhi, well, mo ragyo na imong makabot. And ganhi, muning gusto na kong ipaabot, kay pag-abot na ito din sa chapter 3, nagisgot siya makaigsuunan og mga panahon sa ato ang kinabuhi. And gusto na kuning ipakita tungod kay importante kaayo ni alang nato unsaon nato pag-response ang mga gipanglihok sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. So sa verse 1 ningon siya dinhi. There is an appointed time, in English nang ko sa Cebuano, akong giingnan sa pastor Nick na magsinibuano lang ko pastor. Siya, ikaw li bahala. So, ako may bahala. Di, in English na lang. Kung ingon pa tato siya na magsinibuano, yung kong Bisaya. Actually, giandam na ko ang Bisaya na kong Bible. Naon sa man, nawa mami muuli na ito sa mong gipuyan, ni diretso mami diretso, wa na kumada. So, in English na lang ta, kasabot, masiguro mo ani po doy. Okay. There is an appointed time for everything, and there is a time for every event under heaven. Pagsulti sa Ginoo ni ini, there is an appointed time for everything and there is a time for every event under heaven. Usa ka butang nagipamatuod sa Ginoo mauni that God is sovereign over all time and event. Diba? There is an appointed time. Ang Ginoo mo ay nagpasiugdan ni ining mga event sa kinabuhi ni ining kalibutan na. Nagpamatuod lamang na ang Ginoo, sovereign siya ni ining maong time o event. And by the way, gisgutan na to ng time, ang time na gisgutan din ni dili ng orasan na nagtuyok-tuyok, 60 seconds, kundili ang panahon. Munaganahan ko sa Cebuano, ang translation sa Ginoo, ang tanang panahon, ang Ginoo maoy nagpasiugda. Sa to pa, siya gyud ang naghimo ni ini, siya mo'y nagbuhat ni ini. And muna makaigsuunan, can you imagine ang imuhang kinabuhi, giordain gay na kay sovereign ang Ginoo? Unsay maagian si mong kinabuhi, siya mo'y nahibaw na anang daan sa imuang pag-aagian? And kanang butanga, usa ka butang na nindot na tong pamalandungon, nindot na sabton kung kita nakaila sa Ginoo. Tungod kay ang atong panahon makaigsuunan, it's been appointed sa Ginoo. Siya mo'y nagpasigo ni ini. And dili lamang ni ana, ang atong panahon, kay siya may nag ang tanang event sa panahon makaigsuunan, siya man ang naghatag ni ini kanato, siya may nag-ordain ni ini. Gusto sa ng Ginoo na diin sa matag butang sa kanang panahon na iyang giordain, naatay eksaktong response ni ana. Unsa may response nimo aning panahon ang gihatag sa Ginoo? Asa man to na makita? Pag-abot na to sa verse 2, nga to sa verse 8, actually, ay mong makita ni ana, munang gisgutan na diha makaigsuunan, a time to give birth, a time to die, a time to plant, and a time to uproot, what is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to tear down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to throw stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to shun embracing. A time to search and a time to give up as lost. A time to keep and a time to throw away. A time to tear apart and a time to sew together. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Now actually, kining yung isgutan sa verse 2 to 8, example ni makaigsuunan na nagiura na yun, ang Ginoo may nag-ordain sa tanang panghitabo sa kinabuhi. And then iyang ipakita ang mga event na mga sample sa event. Ug din ni kining tanang kaning gitawag nato pag-ordain sa Ginoo sa maong iyang sa mga event, nag-require sad ang Ginoo makaigsuunan unsa man ang appropriate response ni anang mga event na iyahang gi-orchestrate. Kanang mga event na iyahang gihatag, unsa may imuhang response ni ana, unsa may eksakto na response kay nangandoy man siya na every event na mahitabo sa atong kinabuhi, kinahanglan naatay eksakto na response ni ana. Muna pag-iun niya, a time to give birth, a time to die, nagisgot na makaigsuunan og response. Nagisgot na ang response ni ini mauni. Ang response sa panahon na naipagkatao, mag-unsa man ka, maglipay ka, kay naay na tao. Ang response ni mo sa panahon na mamatay, mag-uol ka. And din eh, a time to plant. Kisa may naghatag sa season sa kinabuhi, niining ato ang kalibutan. Kisa may naghatag og summer, kisa may naghatag og kining ito, dry season, ang Ginoo. Kisa may naghatag og rainy season, ang Ginoo. Og di ka kamaong mo response ni ana as a farmer, dili ka maka-enjoy. Ya sa panahon sa ting-uwan, mananom ka og mais, wag yun kay maani. Kay ang mais, ang ayan itanom sa panahon sa summer. Og mutanom ka sa summer, unya wide tubig, mananom ka humay, samot nang mag-uol ka. So actually, kining gihatag din ni makaigsuunan, kining gihatag ni, actually 14 is lakabuok, mga sample ni og unsay response sa season na gihatag sa Ginoo. Okay, nakuha ninyo? So kung ako ning testa tagsaon madugay man ta, kamo na lang imagine unsang season nang naadiha pero unsay response na naay eksakto ni ana. Pero usa ka butang nagitudlo sa Ginoo nato, kinahanglan naa kay eksakto na response. Usa nga ni sa response makaigsuonan in siya sa panahon muadto ka sa funeral, unsa may response nimo? Mga tawa, maghilak, o magsigi kag malipay, mag-uol. Promuadto ka o kasal, o siyempre, maglipay. So, naay appropriate response. Naay eksakto na response sa matag event. And muna'y gipangandoy sa Ginoo. And din ni makaigsuunan, kay bautang tinuod yun na kaayo. Kaya kung di ta ka response o eksakto, well, dili ta ka enjoy ni anang mga butanga na gi-orchestrate sa Ginoo. Huwag muna na naay response na eksakto. Now, ang pangutana karon mauni. Kung ang Ginoo maoy nag-ordain ni ini, maoy nagpasigo ni ini, naghatag sa panahon, unya ang Ginoo nag-require siya na naay eksakto na response. Ang pangutana, kinsa may moingon sakto na o kinsa may moingon sayop na? Dako kay problema, di ba? Magbuot dai ka mo nanom kog summer, mananom kog mahumay. Kinsa may magbuot nako? Why mag amin sa may musak musulti sayop na korek ka katug usa korek ikaw sayop. Namin ka di ko mo harvest karon upat ka buwan akong harvest unya na ka usa ka tuig. Kinsa may magbuot ako? Wa. So kinsa man karon ang magbuot? Well, muna tong makita sa verse 9 to 11, niingon din ni si Solomon makaigsuunan na diin hinumdumi ang mujudge nato unsay sakto o unsay sayop ang Ginoo mismo. Siya mo'y nag-ordain sa mga event. Siya mo'y naghatag ni ana sa mga event sa kinabuhi, sa season sa kinabuhi. Nag-require siya na naay eksakto na response ang mga event sa kinabuhi. Ang kinsay mo judge ni ini, siya mo'y mo judge. Sakto na imong gibuhat, kanang imong gibuhat, dili na sakto. It is God na maoy mo judge ni ana. Kung giunsa ni mo pag-respond ang imong kinabuhi, giunsa ni mo pag-respond ang imong panahon, nagihatag sa Ginoo, siya mo'y mo judge ni mo. Kung giunsa na ni mo paggamit ang kanang mga giordain niya na butang. And din sa verse 9 to 11, munang niingon siya din ni makaigsuunan. Nibalik siya, actually, pagsugod niya ni ini, nibalik siya sa maong paborito niya na pangutana. Ang paborito na pangutana ni sa preacher mauni, what profit is there to the worker from that in which he toils? I have seen the task which God has given the sons of men with which to occupy themselves. He has made everything appropriate in its time. He has also set eternity in their heart. Yet so that man will not find out the work which God has done from the beginning even to the end. So balik siya sa paborito niyang question. Unsa to? What profit is there? Unsa may maginansya nimo sa imuhang mga paghago ni anang mga butang na imuhang gipanghimo karon? Unsa may ginansya? Well, ang tubag, wa gyud kay maginansya, wa kay maangko ni ana ang imuhang mga action bisan tod eksakto, wa gyud kay maangkon. Now, di ba na makadepress makaigsuunan? Makadepress ni mo eh. Nang kamot kog buhat ani. Pero ang question, unsa may maginansya ni mo? Wa. Naning kamot ka unya wa? Well, sa tinuod lang, madepress nga ni ka pangutan-on unsay naginansya. Nag-reveal lang na ang imuhang gipanglihok is kanunay yun ang selfish imong kogalingon. Kay matag trabaho na ato ang gihimo, gusto magunta na naatay madawat na ma-profit na to, di ba? Yung Solomon, wa kay maginansya ni ana. Bisan gani, o imong tan-aon makaigsuunan ni ining kalibutan na, and by the way, ang iyahang gisgutan mo, nang gusto na kong klarohon, na wa kay maginansya under the sun. Ni ining kalibutan na. Now, hinuna ako noon sa may naginansya ni mo sa imong kahago ni ning kalibutan na. Isag natiguang na ta, unsa may kahago. Naniguro kag trabaho, niabot na kag 60, nakapundar na kag balay, porting dakuas mong balay, daghan na kay ka, imong mga anak, naka-eskwila na. Ang kawaw, ninduta, ani, oy. Nyakin, kanin mong bay, brad, unsa mo na ni mo? Sa ako ning ibilin sa mong anak, asa may mong anak karon, tos gawas, brad. Ah, mayo. Nakay kabinlan. Nakay numdum ito ako sa mga last week man siguro to. Na yung sa ka-member na mo, nag-idami dito sa ilang balay. Siya, ididikit iyang balay. Gididikit na mo. Oh, siya, kinibrad, gibaw, wag ka brad, nakinimbayan ako. Ikatulo, ikaupat na niyang bay. Huwag ka nagaman mo bay. Siya, akong gitagsaan akong mga anak, brad. Niya, naasa ko yung mga tindahan pa. Niya, sunod bungan, brad. Mag-abli na sa kulitos kulon o kananan, ituluyukan, ato na sa itong ididikit. Yan, nag-storya sa kong sahawan, iyon taong-taong siya. Na problema, mangkoter? Ano ang problema ni mo? Nasuko naman akong mga anak, ano magsigi pang kung nakukablig negosyo? Na di mas laganahan, mudawat sa iyahang negosyo. Kaya niyang mga anak, ganahan mang manggawas. Niingon ang usama, kanang imong mga yuta, ihatag lang na sa usak eksoon. Ang usak eksoon ma, hindi na sa kumudawat ano ma, ihatag lang na sa uban. Kay, nga naman, nanamas lang ilang kukalingon. So para niya, unsa may purpose sa tanan? Kung yung mamatay ka, imo nang mabitbit. Di man. Huwag man tayo mabitbit. wa man tay maangkon. So under the sun makaigsuunan, bisag unsa panay imuhang gikahaguan, unsa panay imong paningkamot, ang reality, wa gyud. And at least Brad, mailhan ko ang akong nga magpabilin. Bisan pang imuhang nahimo, sakto gyud sa Solomon, nag-ingon siya dito, bisan pang imuhang nahimo, di gyud na mahinumduman na. Can you imagine, ana? Mga tata kayo, mga Christian na spiritual. Bisan pa ako na pastor, mag-ingon mo, pastor, daghan kay kag accomplishment. Ang tinuod, tanang accomplishment nako ay gyumog tuo kay kanang mga musunod na mga generasyon sa mga Kristohanon, di yun na kahinumdum nako. Uy, makahinumdum na to eh. Makahinumdum, 2 katuig, 3 katuig, ikuhuman, makalimutan na tao eh. Wa tay accomplishment under the sun. Wa gyud tay madawat ni ana. Na di ka ka madepress. Ang madepress yun ka, oy. Pero madepress ka kung selfish ka. Pero hinumdumi, ang atong gibuhat para sa Ginoo, dinhi, di na, but ang bayad ni ana, eternity. Muna dinhi, nagingon si Solomon, ninut kay iyang pakasultan siya, what profit is there? What ay ma-profit ni ini? What ay ma-accomplish ni ining mga butanga? And then nagingon siya, I have seen the task which God has given the sons of men with which to occupy themselves. E siya, nakita na ako na ay mga gipatrabaho ang Ginoo sa mga tao, pero para lang na mabisi ang tao. And ang problema, ang according pa ni Solomon makaigsunan, watakibaw nga ni unsay purpose sa ito ang gipatrabaho. Nakinumdum lang ko sa usaka illustration makaigsunan akong nabasahan regarding sa usaka lulo. Yang lulo makaigsunan, iyang gipundok ang iyang mga apo. Alam mo na yung mga apo? Adto ta sa probinsya sa kuang, nasa ako kayong barn dito, siya mamintal ta. Lipay kayo ang mga bata, kayo, vacation man. Tagaan niya pintal, o pintalin niya yung brown na diha. Niya, pag-abot niya, sultihan niya, nako ihatag niyong regalo ha, muna, basta inyo ng pintalan. Agoy, pag-abot niya, atong usan niya ka, apo, 5 anyos pa man. Og tagaan niya pintal, o kining brush, ano niya, makabulingit ng agian eh. So, iyang gibuhat makikisuunan, inay pintal ang iyang gihatag tubig. Siya, imong buhaton ha, pamintal diri. So ang bata taon, sige, pintal-pintal, ala. Pagkadugay yan, nakamatay ko ng bata. Huwag man ipuos akong pintal, ila brown ako, puti mo lang gapon ni, huwag man ikulor gapon. Sige siya ganaana, huwag gapon, ayan kahago, huwag huwag gamit. So huwag siya kagwantan, doon siya siyang lululo. Taka isa ko ng brown, kulor, oy. Ngayon ako may kulor. Pero sa tinuod makaigsunan, kato na bata, nakapahimuot sa iyang lulo. Kiba mo, usahay, ang atong gipatrabaho sa Ginoo na to, hurag way gamit. But kung ato lang nang gibuhat, in the eyes of God, nahimuot ang Ginoo. And muna na ang baya dili karon, unya na sa eternity. And so, dini makaigsuunan, muna yung ingon dini nato makita. Later, muna ato ang makitaan. Muna na ingon dia sa verse 11, He has made everything appropriate in its time. Ang lain translation, He made everything beautiful in His time. Og di man siguro nato ni masabot makaigsuunan, but later on, makaingunta, ang perfect design sa Ginoo na nahimo lang tang kabahin, makaingon kita, wow, nindot man sa di ay. So dinhi, wa tayo ma-profit, wa tayo kasabot unsa ni, but later on, God knows na naa maayo ra gyud na alang ka nato. And one thing yang gisulti, unsa yang gisulti pa diha, He has also set eternity in their heart. Ngano man naghiskot man siya na He set eternity in their heart. Now, tinuod man ni makaigsuunan. Bisan tuod kita kay bawtan na mubura tong kinabuhi ning kalibutana, pero so sa tong kasing-kasing, hurag di ta mga matay, oy. Di ngay ta matiguang sa tong kasing-kasing. Ingon to si Brad Nuts, panit naman ang matiguang, Brad. Pero ang so di magyong matiguang, well, muna'y tinuod nga naman, giset mo na sa Ginoo. Muna, mungadto ka, magtanaw ka, magbasa ka sa mga masanasang lugar ang makigsuunan sa tibuok kalibutan. Naagyo sila'y pangandoy ang mga tao na asla'y mga ritual, bisag isla mo to o Ginoo, na asla'y ritual na ang kinabuhi, di lang kutob din eh. Mungato kas mga Indian, mo nang ilang iko anon ilang naay mga na sila mga seremonyas. Yung ano man na kay kibaw sila na ang iyang espiritu mo ato maglain. Mungato kas mga Vikings ang ilang huna-huna ikamatay kita mo sa leaders mga sini. Ikaw ipalutaw sa dagat ang ibutangag sinsiyo diri ang mata. Ang hinungdan ko no ana ipalutaw dito kay para igabot niya dito sa pikas lugar. Motoy katong sinsiyo motoy bayad aron pasudlon siya dito. So mo na butangan ang sinsiyo ilang mga mata. Nya kita mo Kristo harong kay mata na. Na naagyo eternity kinabuhi. Na human ani di man ni ang kining kinabuhi na to dili man ni ending ko mamatay ta dinhi na ama nay sunod na butang. Mo na ni buong bitaw ko ng mga hadlok ta COVID. Mahadlok lang tabad oi kay di man sa dilalim ng hospital. Anong na may manawag na ko. Sorry kayo. Ako kabantay na nagdaday ko sa kung kuan. Ipaliyog ko. So, din ni makaigsuunan, angay na to ng hinumduman, na diin, ang Ginoo mo nag-set ni anang eternity sa tong kasing-kasing. But bihan ni anak makaigsuunan, tanawa ha, nag-require gyapon siya na, din ni mauna, munang ganahan ko sa gingon sa usa ka manunulat ni siya, we live today for eternity. Kung naa kay gibuhat karon, buhata na karon buhat, pero ang imuhang giplano dili para karon kun dili para eternity. And actually mogyo nay gusto sa ni Solomon na iyang iawhag sa mga tao siya ayo usiki inyong kinabuhi. Na magkinabuhi mo ning kalibutan na para lang karon. Magkinabuhi ta ning kalibutan na dili para karon kun dili para sa eternidad. Anong saw man nato na pagkinabuhi para sa eternidad? Well, the only thing is to serve God, to love God. Mo na panawagan sa Ginoo. And muna, ang ngayon na itong batunan makaigsunan kay ang payoff will be in eternity. Dili sa ato ang panahon. And muna makaigsunan, God has put us here to live for today, but rather to live for eternity. So muna makaigsunan na kinida ang kalibutan, gipaandam lang tas Ginoo ni ini, para sa eternity. And muna makaigsuunan, kinahanglan mahibaw gyud ta sa ato ang panahon. And muna na kung naa may pangutana, naangay na kung ipangutana sa inyong kinabuhi mauni. Kung kamo'y patan-aon, unsa namang orasa sa inyong kinabuhi? What time is it? Actually, ang gusto tagyo na kong i-share ninyo karon is the life of John the Baptist. Si John the Baptist makaigsuunan, labihan rigyod kamubo ang iyahang ministry. 40 rigyong mubo ah. Kay forerunner naman siya ni Kristo. Paggawas ni Kristo, wala. But one thing na imong makita ni John the Baptist, kahibaw siya sa iyahang panahon. Motong pag-abot ni Jesus Christ niya, He must increase, I must decrease. Kibaw siya na. Kibaw siya unsan ang panahunas siyang kinabuhi. Wa siya kibaw, mamatay ba siya? Wala. But kibaw siya na, wala, humana ko. Humana. Kaya nakabasa siya ni Farah niya, humana ang buluhaton na ipabuhat sa Ginoo. For alang ka na ito, musan na pangutan na. Nakibaw ba taan na? Wa. Pero sa itong buhaton, kinahanglan makibaw ta, unsa naman yung orasa? Aron ka mautang, unsaon na to pagpangalagad sa Ginoo, unsay na itong buhaton sa Ginoo. And muna, naiduha kabutang makaigsuunan na gusto na kong i-remind ninyo regarding sa ato ang vocabulary, may tungod og time. Natay tawgo, nagitawag na ito og allotted time. Kanang allotted time, so, ora nang allotment, magdawat ka ana, gidawat ra, gitagaan ka kahigayunan. Batag usa ka nato na atay allotted time na gihatag sa Ginoo. And kining allotted time na gihatag sa Ginoo nato, mao ni ang ato ang life span sa kinabuhi. Ug unsa kataas imong kinabuhi, mao na ang allotted time nimo. The only problem sa allotted time, dili na siya uniform. Naiuban 50 anyos, 60 anyos, naiuban 30 anyos ra, naiuban siya 20 anyos, 70 anyos, dili uniform. Lahi-lahi ang allotted time na gihatag sa Ginoo nato. And matag-usa, naagyuta ni Ana. And not only ni Ana, naasa gitawag lain sa nabokularyo, maunang na'y appointed time. Ang Ginoo na siya'y appointed time, sa to pa, siya mo'y nagsigo sa maong event sa tanan, gi-appoint na niya. From the very beginning sa paghimo sa tao, until sa muabot na sa iyahang giplano, wa takibaw unsa, kasi siya ramay nahibaw, it's been appointed na nang tanan. And mo bitaw makaigsuunan, mahibong lang yun ko sa mga tao karon na labi na niabot ng COVID, magsigislag handom ba na maunag yun ni ang panahon brad, ng Ginoo mo balik. No, di taangayan maglalis kanus ang mubalik ang Ginoo. Ang atong lalison, nito o baka mubalik siya o dili. Maurag yun atong lalison. Nito o mubalik, dili. Kung nito o tang mubalik, ay equal ta, parehas ta. Di taangay maglalis kanus ang mubalik o si pamaagis pagbalik. Ay di na mo'y angay na itong lalison. Ang nahibaw ana ang Ginoo. Kita wa ta kibaw ana. Di ta makapil-apil ni ana mapariha di atas mga nasa Book of Acts ba na oh, pagkayab ni Jesus Christ dito duol din sila. Lord, mao na ba ning panahonan na imo nang i-restore ang Israel? Kibaw mo sa tubag ni Jesus Christ? Siya, dili na inyuhang panahon, dili na inyuha ang pagkahibaw sa kanusa sa amahan na wa tay labot ana ay apil-apil ana. Pasagdi ang Ginoo sa iyang plano kay muna iyahang appointed time. So, kining appointed time, puwerte ning taasa till eternity man eh. Unya, kung ato nang i-compare makaigsuunan sa ato ang panahon na gitagana sa Ginoo nato, na gitawag nato makaigsuunag allotted time, kumpara, ikumpara ko ng eternity, forever na plano, unyang imong allotted time for ting gamaya gibutang ra kadin indapita for ta yung gamaya sa atong allotted time sa plano sa Ginoo na portig yung lapara. Nagsigug tanaw sa ato ang bridge ba diha, ang bag-ong bridge kay akong gipuyan karon gipapuyo mo mina at bang yun adto makita kada bu kada gabi imo ron ni tanaw sa asawa. Sige, tanaw anang bridge karon sa mahuman karon na human lang ng bridge diha. Imagine, kung ikaw mo yung designer sa bridge, ang imong makita is perfect tanan, mauna na muna may tabo. Pero ang mga workers sa bridge makaigsuunan, wag yun na sila kakita sa full view ni Ana. Labi na ikaw na ang imong assignment, tuara ka dito sa pikas na eskina. Ang uba na, ara ka din magsiminto. Wag ka kita unsay mga plano pa dito. Pero na kay kabahin. Moro man ito yung allotted ni muna time na dihat lang ka napita. O mga to, wanda ka. Pero ang plano sa Ginoo, pero ting dakuha. The same na makaigsuunan sa Christian life na to, sa tibuok kalibutan. Ang plano sa Ginoo, grabe kalapad. Gitagaan lang tanya, o gamay kaayong panahon. Gialot lang ng gamay rin yung gihatag na ato ang lifespan. Ana, o gibutang ta sa Ginoo ni anang iyahang appointed time. O nag-require siya na kining atong allotted time atong pahimusla ni pag-ayo na makahimong kabahin sa appointed time na iyahang giplano. Namuna karon mo balik tas pangutana. Ang pangutana makaigsuunan, kung ato nang ikumparar, hasta regyong gamaya. Amen? Pero mangutana ta, unsa namang orasa karon sa imong kinabuhi. Makaingon ba ka, Lord? Unsa man akong kinabuhi? Gamiton pa ba ninyo mo, pamahis po lang ba ninyo mo, o sa may imong gibuhat para sa Ginoo? O sa may imuhang, o sa may karon imuhang gipanghimo para sa Ginoo? Nagpadayon ba ka sa pagbuhat ni Ana? Or, ingon na niyo na to, unsa namang orasa sa imuhang Paris? Kumusta man atong loved ones? Siguro ato lang napasagdan. Kiba mo makaigsonan, ganahan mo kita mga evangelize, no? Ang gusto nitong evangelize, kani na ito kaila? Ngayon di mo ito evangelize? Kaming muna ni panahuna si imong papa, imong mama. Na diin mo ni gamito, nakas Ginoo ang napita, oy. Huna-hunaan kuno na nato be. Ato kuno nang ibutang, ginubitaw no? Kagamay na sa kong kinabuhi ni ini, na kay gustong ipabuhat na ako, o sa oras sa imong mangginikanan, siguro gamay na lang sa natlag oras. Kaya tiguwang na sila. Imo ba na silang nasiran sa gospel? Imo ba na silang na nawalihan? Imo ba na silang na-invitar sa church? At least na lang. Kumusta man sa imong mga anak? Unsa namang oras sa imong mga anak? Actually, ang atong mga anak makaigsunan, naman na sila yung mga season silang kinabuhi. Sa bata pa na sila, kaya na ito ng latuson. Sa dihang natin teenager na sila, tambagan na lang nato na. May edad na nag-disisuan news, palayaso na ito na. Kaas na kaugbugas na mga tawahan na. Layas na layas. No, kibawta kanus ata mo share sa gospel nila. Ayaw na sila pasagdi. Kibaw ka kanusa, tanang kangang kamautang mubasa sa season sa kinabuhi makaigsuunan. Kay ang Ginoo nag-require ba yun ni anang mga butanga? And muna na dinis ato ang tumong, dili ni ang tumong nato, ang goal nato sa ato ang kinabuhi, dili ang pagkahibaw unsay planos Ginoo. Ay, di na nato na, di na to, di ta makapil-apil sa design sa Ginoo. Siya mo'y nahibaw anang iyang design. Siya mo'y nahibaw anang iyang appointed time. Ang ato ang goal makaigsuunan, dili gani bisang pagsabot sa unsay gusto sa Ginoo. Say, kugihan kayo ng mga tao, unsay katuyuas Ginoo, magimuhimo pag mga sipyat na lang ta. Ang atong simple ragyod kaayo, atong pahimuslan ang ato ang allotted time. Nagibutang sa Ginoo diha sa iyang appointed time. Pahimuslan lang nato na magpagamit ta sa Ginoo. Na diin, kining ato ang kinabuhi makaigsuunan, ang Ginoo maoy mahimuot ni ini. And kay mao maning butanga na angayan yun na itong makitaan sa itong kinabuhi, mao maning butanga makaigsuunan na kibaw tag kanusa angayang mahimuan. And by the way, kibaw mo, usak ka butang makaigsuunan sa pagpagamit sa itong kinabuhi. Kangan makatun yun ta, pagkibaw, unsag yun ang angayang himuon. Kinumdum ko ni Jeremiah. Si Jeremiah, ang sulti sa Ginoo niya, siya, Jeremiah, it's time to destroy Jerusalem. Gubon ang Jerusalem tungod sa ilang sala. Pag-abot niya kang Nehemiah, siya, Nehemiah, it's time to rebuild. So naay mga season. Kingang kibawta, unsaon man ako ni pagbato ni ining season sa kinabuhi? So dini angayan tang mahibaw ba? Sa imong kinabuhi, unsa naman imuhang, unsa may imuhang tubag ani? Kung masayop ta, adi mahimuot ang Ginoo. For example, ang mga Pharisees. Pag-abot ni Jesus Christ, pag-abot niya dini, nag-ayo siya mga masakiton, back, left and right. Unsa yung reaction niya, unsa yung response mga Pharisees? Nagkunot ang mga naong, ayo-ayo diha. Sayop na response, angayan unta silang malipay. Sa dihang makaigsuunan, nag-preach si John the Baptist, repent for the kingdom of God is at hand. Unsay suras mga religious leader. Gubay lang daw. Kaya wa sila kasabot sa season sa ilahang kinabuhi na gihatag sa Ginoo. And muna makaigsuunan, ato nang makita na diin, importante yud kaayo alang ka na to. May bauta ni ining mga panahuna. Unsa man, mukta ni ingon itong Bible, it's time na panahon na pag-rebuild, na panahon manglabay, na panahon mo magpundok, na panahon na atong bungkagon. Kaya ba utang mo response ni ana? Siguro, naanay gihatag ang Ginoo ni mo, giing na ka, muning panahon na, na diin, magpadugmok na ka. Muning panahon na, to restore mga relationship. Muning panahon na, na imo na ning himuon ni mga butanga. Mauni mga panahunan na diin imo nang i-consider na mauni imong buhaton. And gani, atong makita makigsuunan, nag-require yuta sa Ginoo o appropriate na response. Si Timothy, giingnan siya din ni Pablo, yung siya Pablo niya. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. but you be sober in all things, in your hardship. Do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. Kung pangutan-on ni Mus Timothy, Timothy, what time is it? O sa itubag ni Timothy, it's time to preach the gospel. It's time na diin, iyag yung ikawali ang gospel. Ang pinakalisod pa, kay out of season, pag yun ang iyaha. In season or out of season, kinahanglan iyang iwali ang gospel. Kinahanglan mo barog si Timothy sa gospel. Kinahanglan si Timothy magpadayo ni ini. And muna makaigsuunan, imong makita din ni na diin si Timothy, muna'y auhag ni mong Timothy, muna'y angayan ni mong pagahimuon. And mo sana angayan na itong makitaan. Kinahanglan makaigsuunan, sensitive ta sa mga appointed time sa Ginoo na gihatag sa itong kinabuhi. And ato ning himuon na pahimuslan ni nato sa ito ang kaugalingon na diin makamautang mo response ni ini sa eksakto. And by the way, this is the time na diin gitawag tas Ginoo to continue on to preach the gospel. Kung mauna akong gingon, kung maguna-huna man ganita regarding what time is it, kinahanglan makaigsuunan, mauning angayan yun yung hinumduman. Kung ato nga ning planuhon ang ato ang panahon, ha? Kung magplano ta, hinumdumini, we must make the decision not based upon today, but based upon for eternity. Naman tayo planos kinabuhi. Sabi na, batanon ka. So may plano ni mo dahi. Mga ambisyon ko gani, mga ambisyon ko dito. Okay na, why ko problema ng imong ambisyon? But make sure, kana imong ambisyon, ang aim o tumong o ang goal is for eternity. Kung imong goal, padaghanay lang din him, panindutay lang, makabaton o pleasure, vanity na. Kinahanglan atong ibasi makaigsuunan ang desisyon nato ansa ni ana butanga sa eternity. O sahay, as parents, makaigsuunan mo, manisayop nato. Atong iduot atong anak, eskwila dong, eskwila day, sige day, banat dito, banat dire. And then, nganong gusto man mo pa-eskwilahon silag maayo? Kaya atong una-una para manindot ilang kinabuhi, marang-arangan ilang kinabuhi, kumangaminyo sila, mama. Oh boy, nangasayop ta. Plan for eternity. Live for today. Ang imong planuhon is for eternity. Mas may pang magplano ka ng imong anak magamit ni para sa Ginoo. Patrabaho at la, paeskwilaha sila, but ayaw kalimte ang purpose sa kinabuhi nila. That they may continue to fear and love and trust and obey God. Kay mora na ang ato ang madawat makiksyonan. Everything ni ana is just like a vapor. Wala gayon. Usik lang ng tanang butang ni ana. And so, dinhi makiksuunan mo ng butanga ang ayan yun na ito ning pamalandungan. Kung magisgot ta, kumusta man atong appointed time, ala, planuho na ito ni. Especially na nata sa pangidaron makaigsuunan, maghuna-huna na ta na, oops, sorag ending na ko ani Brad, padung na ko sa ending. Well, wakoy puruhan, mag-ending na ta sa itong kinabuhi. But one thing na angay na itong hinumduman, na kining kinabuhi na ito, nining kalibutan na, di na ito mausikan ang ato ang appointed time. And muna makaigsuunan, alang ka na ito as a Christian. Bisan tuod, gamay na lang tag panahon, mubo ramang itag panahon. Kay mo yung tag ikaw ra siguro Brad, siguro ako ra, pero nagtuo ko, mubo ramang yun. Unsa may taas ko no be, 58 na ko akong giingnan bitaw ko. I think I have gamay na lang yung panahon, magwali din ni sa Mandawig, Lapu-Lapu. For more than 20 years, nagwali na ko dire. Hura ra kong pilara ka adlaw, o pilara ka tuig. Imagine na, 58 na ko. Kung i-bless ko sa Ginoo, punan niya o lain na sang dusi bakaha katuig o napu katuig. Unya igabot diri, mawali na kumayon ako, kamusta naman mo di ha? Ay, imagine na, si Tinta Anyos na kung magwali pa dito, be. Di ka ma-outra kong tingo? Ay, tiguhang na to, eh. Let's, ato ng sabton pag-ayo, ang atong appointed time, wa na. Ganun rin manguli na ta. Di ba? Eh, pangandaman na lang ito. Ato na lang pahimustan. Samtang naa pa, pahimustan na ito ng mga butanga. Paimusla na ito ni. Anyway, kanang mga butang na angay na ito mahinumduman makikinod, ato na lang ning paimuslan. Kay sa tinuod, more yun yung kinabuhi na ito, naarag yun ni ining dapita. And ang atong kinabuhi for eternity ni. Ang atong kinabuhi karon para nas eternidad. Dili para karon. Muna, ayaw mong sige kupot anong inyong kinabuhi din nila. Muna, luoy bitakos ubang tao na hadlok yun mo antok simbahan. Kay naalagi COVID, matakdan. Makasabot man ta sa ilahang reasoning, di ba? Pero ang tinuod makaigsuunan. Ang ilang yun, they're living for today. Was lang magunahon na sa ilang panahon sa eternity. Na diin, di ay mas labong nindot. And muna makaigsuunan, hinumdumini, yes, kung genuine tang iyaha sa Ginoo, kung iyaha ta sa Ginoo, di man kita mga matay ba? Di kita mga matay. Agree mo hana? O no, may mamatay na to? Di kita mga matay. Kaya ba, mamumuha mo ni rason nga nung ako ni kita itulan o sa to'y title na ko? Ha? We never die. Huh? We never die ba to? No time to die. Nga naman, no time to die. Nanan, actually, nga ni mga ni tabo. Nanan, aumi aning salidaha. Hasan dugayan nung unahuman. Nanan, aumi, natuog na, paaw na saan. Oh, natuog na dito, kahuman ni kapoy. Ang ato na ni human noon, be. So, amo unang gihuman. Unya, nindot pa kita, no time to die. Pag-abot sa ending. Namatay mas James Bond? Nagbagot-bot akong asawa? Siya, ingon, no time to die. Na namatay man lagi. Inko bitaw sa no? No time to die, unya namatay. Inko, wa lang kakasabot sa istorya. Kung nakasabot, unta ka sa istorya. No time to die, yun. Kay namatay siya para man sa iyang asawag anak aron dili mga matay. Pero sa akong gikaingon, ang dili yun unta angayan ang direktor maghatag anang kanan na title, no time to die. Ang angayang muhatag na title ni anak kitang mga Christian, we have no time to die. Nga naman, we're serving the Lord. And after ni anak in eternity, nagpundodaan dito ang ato ang gustong mahimo sa Ginoo. So, makita niyo makaigsaunan, mga matay ba ta? No time to die. Uy. Continue serving the Lord sa ato ang pagkinabuhi. Amen? Let's come before the Lord in prayer. Lord, we are just so thankful, we're just so grateful for reminding us again that Father, kining amo ang kinabuhi nining kalibutan na labihan na gyuni kamubo. Not only kay mubo, nara gyuni salamat na imo ning gitagaan, gi-allotted time namo Lord to stay in this life and makabuhat sa gusto nimong ipabuhat. Lord, we know ang imong event nining kinabuhi ang season Lord God imo nang gipaabot kay naa kay purpose nining tanan og ang purpose Father God. Alang ka na mo, Ginoo, na diin ang imuhang kinabuhi, Father God, ang among kinabuhi, Lord, magamit ni mo sa imuhang gihatag na gamay kaayo na panahon. But Father, I just like to pray na matag-usa na naadin ni Lord, makakita kayo unta sila na kining ilang kinabuhi, dili ni Osik, kung ila kining gamiton para sa imong gingharian. Kay ang payoff, Lord God, will be on eternity. And I pray, Father, mapaymuslan ni mo ning mga butanga. Tuguti, Lord God, na makapadasig kini ka na mo. Ugbusa, Lord, amo lamang ni ikauli ka ni mo. Tanan dungog himaya, Lord, imuha lamang. Ug nagampo mi ni ini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen og